fletojmë kalendarin.
Sot Kisha Katolike përkujtoi Shën Jozefin nga Copertino. Jozef Maria Deza, i biri Felice Dezës e i Franceskins, lindi me 17 qershor 1603 në Copertino të Leqes, në një stall ku i ati merri me punimet e qerrave. Varfria e jashtëzakonshme e familjes dhe shëndeti lig nuk e lejuan të ndiqte rregullisht shkollën. E kështu, kur gati 18 vjeç, prehu dëshirën të bëhej franciskan, shumë kuvende ku trokiti nuk e pranuan, duke e gjykuar njeri me kulturë të mangët, tepër naive, ignorante, sidomos çuditshëm për shkak disa fenomeneve në cilat ishte protagonist. Jozefi nga Copertino njihej për ekstazat e papritura që e bënin të shkputej nga toka.
Mundi të hynte në kuvendin e konventualve të Grotels, vetëm falë ndërhyrjes këmguse të dajes e ti. Kur do tjefte provimet, për të cilat ishte fari pa përgatitur, i peshvi dëgjoj 2-3 kandidat të përgatitur shkëqyshëm dhe vendosi ti pranoj të gjithë mbarë. Ishte data 4 mars 1628. Jozefi u shugurua me shtarë për vullnet e Zotit, por kjo nuk e shpëtoi nga Nofka vëlla Gomari, që janë ngjitën me njëherë si vëllezit në kuvend, ashtu si nuk e pengoj as pak të hynte me ndikimin e drejt për drejt e shpirtit shajt në misteret më të thella të fese krishterë. Një profesor i Universitetit Franciskan të Shën Bonaventures në Rom tha për te, e kam dëgjuar të flasë për misteret e teologjisë aq thellë sa nuk mund ta bënte as më i miri teolog i botës.
Një teologu të madh franciskan të kohës që e pyeti si mund të pajtohen studimet e thella me thjeshtësinë franciskane, ju përgjigj. Kur dëshon të studiosh ose të shkruash, përsërit. O Zot, ti je shpirti, e unë jam boria, por pos i fryve ti, zdëgjohet melodia. Ju desht kalonte nga kuvendin në kuvend, madje delte edhe para gjukatësve e zyrës shenjte, të cilët patën rasin të shikonin me sytë tyre në ekstaz e të bindeshin për shetrin e ti. Më në fundu venos në kuvendin e kapuçinëve të Ozimos, ku jetoi 7 vjet deri në vdekje, duke vijuar të provonte qaste ekstaze, të ngrihej nga toka e të bënte mrekulli.
Vdiq me 18 shtator 1663 në moshën 60 vjeçare, u lumnua me 24 shkurt 1753 nga Papa Benedikti XIV, ndërsa shenjt u shpall me 16 korrik 1767 nga Papa Klementi XIII, pushon në paqe në kishën që i kushtohet në Ozimo. Festa e tij liturgjike kërmtohet me 18 shtator. Ekstazat e Shën Jozefit që e bënin të shkputej nga toka na flasin simbolikisht edhe ne, njerëzve të kohës moderne. Besimtarët shikojnë tek ai shenjtin që i ndihmon të fluturojnë lart në qiellin e shejtnisë.